Глава 14. А Јоав, синот Серуин, забележа дека царевото срце се свртува кон Авесалома. Затоа Јоав испрати во Текоа по една умна жена и рече: «Преправи се како да си во скрб поумрен. Облечи тажачки облеки. Немој да се мачкаш со масло, туку биди како жена која веќе долго време во жалост поумрен. Ќе отидеш кај царот и ќе му речеш вака». И Јоав и стави во устата нејзина што да каже. Кога жената од Текоа му прозбори на царот, падна ничкум на земјата и се поклони. Потоа рече: «Помогни цару». Царот ја праша: «Што ти е?» А таа одговори: «Ах, јас сум вдовица. Маш ми умре, а твојата слугинка имаше два сина. Тие се скараа во полето, а немаше никој да ги раздвои. Па едниот од нив го удри другиот и го уби. И ете, сиот род се подигна против твојата слугинка и рече: «Предај ни го тој кој го убил брата си, за да го погубиме за животот на неговиот брат, кого го убил, а со тоа ќе го сотреме и наследникот». Така сакаа да ја угасат жеравицата што им остана, за да не му оставаат на мојот маш ни име, ни потомство по лицето на земјата. А царот и рече на жената: «Оди си во твојата куќа, јас ќе одредам што треба за тебе». А жената од Текоа му рече на царот: «Господару цару, вината нека падне врз мене и врз мојот татковски дом. Царот и неговиот престол не вини се во тоа». А царот продолжи: «Оној кој ти се закани, доведи го кај мене. Тој веќе нема да те гибне». А таа рече: «Молам нека царот си спомни на Господа својот Бог, дека крвниот одмазник не ќе умножи гибелта и дека нема да го погуби мојот син». А тој рече: «Така ми живиот Господ, ни едно влакно нема да падне од главата на твојот син на земјата». А жената продолжи: «Дозволи твојата слугинка да му рече еден збор на својот господар цар». А тој одврати: «Зборувај». А жената рече: «И така, зошто царот, бидејќи со изречувањето на ваквата мисла, самиот се призна за виновен, донесе одлука против народот Божи да не го пушта дома оној кого го протерал? Ние сите сме смртни, слични сме на водата што се пролева на земја и веќе не може да се собере, и Бог не го подига мртвиот, но мисли за тоа, за протераниот, да не остане заточен далеку од него. А причината зашто дојдов да изнесам пред својот господар цар оваа работа, беше таа што луѓето ме заплашија, па твојата слугинка мислеше: треба да зборувам со царот, може би царот ќе го направи она што ќе му каже неговата слугинка. Зашто царот ќе послуша својата слугинка и ќе ја избави од рацете на човекот кој сака да ме истреби заедно со мојот син од Божјото наследство. Затоа твојата слугинка помисли: зборот на мојот господар и цар нека ми биде на смирување, зашто мојот господар и цар е како Божји ангел кој разпознава добро и зло. Господ твојот Бог нека биде со тебе». Тогаш царот проговори и рече на жената: «Немој сега да ми го скриеш она што ќе те прашам». А жената одговори: «Нека зборува мојот господар цар». Тогаш царот праша: «Не се ли со тебе Јоавовите прсти во се тоа?» А жената одговори: «Така да си жив, господару цару, на вистина не се може ни десно ни лево од се што рече мојот господар и цар. Да, твојот слуга Јоав ми заповеда, тој ја научи твојата слугинка на сите овие зборови. Твојот слуга Јоав го направи тоа, за да му даде друго лице на сето тоа. Ама мојот господар е мудар како Божи ангел. Тој знае се што се случува на земјата». Тогаш царот се сврте кон Јоава и му рече: «Добро ќе го направам тоа. Оди и доведи го назад младиот човек Авесалом». А Јоав падна со лицето кон земјата, се поклони и го благослови на царот. Потоа Јоав рече: «Денес гледа твојот слуга дека најде милост во твоите очи, господару цару», кога царот ја исполни молбата на својот слуга. Потоа Јоав се крена, отиде во Гесур и го доведе Авесалома назад во Ерусалим. Ама царот рече: «Нека си оди во својата куќа и лицето мое да не го погледне». И Авесалом се повлече во својата куќа и не го виде царското лице. Во сиот Израел немаше човек толку убав како Авесалома, кому би можеле да се искажат толку пофалби. Од одот на ногата негова до врвот на главата негова, во него немаше недостаток. а кога ја стрижеше косата, а ја стрижеше на крајот на секоја година, зашто му беше претешка, па требаше да ја стриже, ја мереше својата коса. Беше тешка 200 шекели според царската мерка. На Авесалому се родија три сина и една ќерка по име Тамара. Беше мошна и убава. Авесалом помина 2 години во Јерусалим и него виде царското лице. Тогаш Авесалом го повика Јоава кај себе, за да го испрати кај царот, ама тој не сакаше да дојде кај него и испрати повторно по него, ама тој не сакаше да дојде. Тогаш Авесалом им нареди на слугите: «Гледајте, Јоавовото поле е покрај моето, и таму има јачмен, отидете и запалете го». И Авесаломовите слуги ја запалија онаа нива. Тогаш Јоав се крена, дојде кај Авесалом во куќата и го праша: «Зошто твоите слуги ја запалија мојата нива?» А Авесалом му одговори на Јоав: «Еве јас испратив кај тебе и ти порачав. Дојди ваму, за да те испратам кај царот да кажеш: зошто се вратив од Гесур? Подобро ќе беше за мене да сум уште таму. Затоа сега дај да го видам лицето на царот, да излезам пред очите на царот, па ако има некаква вина врз мене, нека ме погуби». Јоав отиде кај царот и му го кажа тоа. Потоа царот го повика Авесалом. Тој дојде пред царот, му се поклони и падна ничкум пред царот. И царот го полюби Авесалом.